Ja Dienvidēropā gadumijā plosīsies sniega vētras un būs neparasts augstums, tad pie mums jārēķinās ar ļoti slideniem ceļiem. Mazāki lauku ceļi Vidzemē un Latgalē var būt iekalti pamatīgā leduskārtā.
Kolēģis Toms Bricis prognozēja, ka jaungada naktī un vecgada dienā sniegs pāries smidzinošā lietu. Gaisa temperatūra būs no plus 1 grāda valsts austrumos līdz plus 5-6 grādiem Kurzemē. Tāpēc ņemot vērā laika apstākļus, svētku brīvdienās būt atbildīgiem uz ceļiem aicina valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Ceļi, diemžēl, palikuši slideni, tad, protams, aicinātu ievērot, izvēlēties tādu kustības ātrumu, kas būtu drošs, izvēlēties arī atbilstošu distanci, neaizmirst par to, ka jāpiesprādzēs, nu un, protams, nesēsties pie stūras, alkoholisko dzērienu ietekmē, kas nav savienojams ar braukšanu.
Tāpat arī Normunds Krapsis no policijas īpaši aicina līdzcilvēks rīkoties, redzot, ka ierēbis cilvēks nolēma sēsties pie stūras.
Tad es, protams, aicinātu būt atbildīgiem, nestāvēt malā. Ja nav iespējams atstādināt pašu spēkiem, tad, protams, pastāv iespēja zvanīt policijai, lai policija vismaz pieņemtu kaut kādas mērs un spētu reaģēt un novērst šīs te traģēdijas, kas, diemžēl, mums šatad notiek.
Taču, lai gaidāmā svētku brīvdienas neizvērstos gājējiem tik traģisks kā nesenai Ziemassvētku laiks, kad bojā gāja trīs gājēji, ejot pa neapgaismotiem ceļu posmiem ir jābūt atstarotājam vai atstarojošai vestei. Savukārt gadumijas iestāšanās brīdi ar bažām gaidīs ātrās palīdzības brigāžu mediķi. Satraukums ir par pirotehnikas ierīču sprākšanas radītām sekām. Pērn bija 11 cietušie, no tiem 4 bērni. To atceras Inga Vītola no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Līdz ar to mēs ļoti uzmanīgi gaidām šo gadu un pastiprināt vēršam uzmanību, lai iepazītos ar drošību, izmantojot pirotehniku un noteikti pārrunāt ar bērniem, kā uzvesties uguņošanas laikā un noteikti nepieļaut, ka bērni piekļūst pirotehnikas ierīcēm. Traumas parasti ir ļoti smagas un iepriekšējos gados traumas ir bijušas sākot no dzirdes traucējumiem, sejas apdegumiem, plēstām brūcēm pirkstos, ir savainota sejas līdz pat kaulu lūzumiem, acu traumām, tātad tās ir traumas, kas ir paliekošas, var atstāt sekas uz visu turpmāko dzīvi.
Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina laicīgi izlemt, kurš būs salūta rīkotājs. Tam ir jābūt cilvēkam, kurš būs skaidrā un laikus būs iepazinies ar pirotehnikas lietošanas instrukciju. Viktorija Gribuste no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta arī aicina pirms gadu mīs sagaidīšanas rūpīgi palūkoties, kas atrodas uz balkona.
Jo mūsu pieredze liecina, ka jaungada mijā visvairāk izsaukumi ir tieši uz degošajiem balkoniem. Varbūt pat liekas, ka tur nekā tāda nav, kas varētu aizdegties, bet pagājušā gadā mums, piemēram, dega gumijas zābaki, kaste ar kūdru, kas bija sagatavota puķu stādīšanai pavasarī, un daudz citas sadzīves mantas.
Ugunsdzēsēji arī aicina pirotehniku glabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem bīstams var izrādīties arī plaukšķinas un brīnumsvecītes. To, ka svētku laikā bērniem vispār ir nepieciešama nepārtraukta uzmanība, akcentē arī bērnu slimnīcas pārstāve Romēna Namniece.
Jo, ja bērnu pieskata visi, tas nozīmē, ka nepieskata neviens. Zinot, ka jaunais gads tā ir viesošanās vai viesi nāk pie mums ciemos, tad viennozīmīgi uzticēsim bērnu pieskatīt vienam pieaugušajam, nevis visiem kopā.
Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā stāsta, ka nesen kāds bērns guvis elektrotraumu, spēlējoties un pāraujot eglītes lampiņu virteni. Laura Dzērve, Latvijas Radio.